Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți Jurnal de Credință. Astăzi, când Europa frământată, aflată în carantină, își pune întrebarea cât timp va mai dura. După Italia a venit rândul nostru să ne numărăm bolnavii infectați cu coronavirus, iar din Spania vin zilnic vești îngrijorătoare. Cu toate acestea, oamenii credincioși găsesc puterea și echilibrul și speranța de a cânta în casele lor și de a intra virtual în legătură unii cu alții. Săptămâna aceasta am intrat pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste Ebenezer din Madrid. Ceea ce am găsit am editat într-un material care sper să vă încurajeze.
Făcut depozit de mâncare. La ce ar folosi în suferință? Știam că e la mare căutare și mi-am făcut provizii de credință. Nu mi-am făcut nici stoc de sanitare. Când m-am trezit, erau epuizate. Am procurat cât am putut, răbdare să am, să trec cu bine peste toate. Nici măști n-am cumpărat pentru figură. Nu știu cum este să le porți pe față. Mi-am cumpărat un frâu depus la gură și rugă să respir de dimineață. N-am adunat deloc medicamente și n-am asigurare medicală. Am doar un set de reguli permanente și el mă va păzi de orice boală. În sabat am program de închinare, la fel cum am avut și înainte. Chiar dacă nu mă duc la închinare, mă îndelenicesc cu cele sfinte. Chiar dacă stau acum în carantină și crunt mai sunt privat de libertate, atunci, când Domnul iarăși va să vină, liber voi fi pentru eternitate. Degeaba îți faci provizii de mâncare, că nu te ajută în timp de suferință. Și în loc să-ți faci un stoc de sanitare, mai bine, fă-ți provizii de credință.
Doamne, pune în viața mea din chipul tău. Iată, Doamne, vina mea cea grea. din pieptul rău, care tu să-l asculți. Când urați ruga mea, mă convertă-lea ta, pas cu pas.
Rece. Vântul bate cu șuieratul lui prelung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să nu mă chinuie nici foamea și să nu rapt pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc. Cum l-aș primi de-a ști că vine să-mi fie oaspete ceresc? Și în focul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe gene cade toropeala ca zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă. Tresar, e cineva pe drum. Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhari umblă acum. Mă apropiai lângă fereastră să-l văd pe geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, părea murdar și obosit. Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi, sunt ostenit și s-a înnoptat. N-ai vrea căldura din lăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-o-i mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-o-i pomeni. Primește-mă doar până mâine, cam înainte un drum lung. N-ai vrea să-mi dai un colț de pâine și foamea s-o alung? Gândit-o m-am o clipă lungă și am răspuns apoi răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de găzduit. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând și am avut în neagra noapte un vis ce n-am avut nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că-mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi mi-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte să înnoptez în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină un colț să fie partea mea. Și mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat în frig, afară, să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să încap să dorm și eu în ea. De ce n-ai vrut să ai la cină un oaspete în casa ta? Și-am auzit cum pașii afară încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Trezit din somn de înfiorare, am alergat afară în frig și-am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul în întunericul pustiu, doar vântul mai sufla prin ramuri, că mă trezisem prea târziu.
sunteți cori pe pământ unde le mănâncă molile și le rugină și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugină și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Dragi copii, Domnul Iisus vrea să ne strângem o comoară mare, dar sus în ceruri. Iar aceste comori, această comoară mare care nu o va fura hoții și nu o va mânca rugina și molia, este umilința, o inimă sinceră, curată și deschisă la cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, înainte de a dormi, rugați-vă împreună cu părinții voștri la Domnul Iisus ca acea comoară pe care ne-o strângem să ne poată oferi cerul și viața veșnică. Noapte bună și Domnul cu voi!
Noapte bună!
Dorința de a găsi oameni și idei care să ne inspire, am intrat pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Conferința Muntenia. Încă de duminică, iubitorii mesajelor profund spirituale au putut remarca poster noi grupate sub genericul Promisiunea Zilei.
Ce vrei să auzi mai întâi? Vestea rea sau vestea bună? Aceasta poate fi o replică dintr-un film, dintr-o carte sau din viața noastră de zi cu zi. Lumea în care trăim este plină de vești rele. De când pandemia de coronavirus s-a cuprins omenirea, avem parte de vești rele în mod constant, prezentate într-o spirală crescătoare. Dar chiar și aceste vești rele sunt însoțite de vești bune. De gesturile eroice ale personalului medical sau cele ale diverșilor salvatori, despre bunii samariteni care sacrifică pentru binele semenului, despre biserici și grupe de tineri care se mobilizează pentru a îndeplini nevoile celor în suferință, despre acțiuni caritabile, înduioșătoare, toate acestea fapte bune, frumoase, care se văd și strălucesc în mijlocul relelor înconjurătoare.
Judecător, capitolul 18, versetul 3, este contextul în care câțiva israeliți din seminția lui Dan îi pun câteva întrebări unui levit. De fapt, trei întrebări existențiale, esențiale. Cine te-a adus aici? Ce faci tu în locul acesta? Și ce ai aici? Timpul crizei pe care o trăim este timpul în care, la nivel personal, la nivel micro, să ne punem aceste întrebări. De ce acum? De ce la nivel personal? Pentru că și la nivel macro se pun aceleași întrebări. Care este sensul, direcția în care merg lucrurile? În al doilea rând, pentru că lumea, cu siguranță, nu va mai fi aceeași după episodul acesta. Și trei, pentru că timpul schimbă valorile.
Omenirea, dintr-o dată, a devenit flămândă. Vrea ceva mai mult. Vrea să știe în ce direcție. Vrea să știe încotro. De ce n-am putea astăzi să-L prezentăm ca niciodată pe Iisus Hristos? Prin speranța pe care o avem, prin viața pe care o trăim și chiar și prin cuvinte. Este un mesaj, este o direcție față de care Mântuitorul ne invită să gândim.
Promisiunea zilei vine astăzi din partea lui Dumnezeu prin profetul său Ieremia. Ieremia 29:11-14. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Pasajul acesta vorbește despre pierderi și câștiguri. Pierderile de azi pot fi pierderea jobului tău, pot fi pierderea biletelor de avion spre vacanța mult visată, sau poate pierderea sănătății, a unui cunoscut drag sau unui membru din familie. Ce are de spus Dumnezeu în fața acestor potențiale pierderi care pot face parte din realitatea trăită de tine? Făgăduința Lui, promisiunea Lui pentru tine este că El poate transforma toate aceste pierderi aduse în viața ta de cel rău în câștiguri. Din pierderile acestea El poate construi un viitor pentru tine. Poate că pierzându-le vei așeza în locul lor acele cărămizi solide ale valorilor din cuvântul Său, care îți vor asigura liniștea, pacea, viitorul și speranța de care ai nevoie.
Pe aceeași pagină de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, Conferința Muntenii, am remarcat și lansarea unei campanii îndrăznețe, hashtag Oamenii Speranței, pentru că vrem să știm mai multe despre această campanie, dar și despre promisiunea zilei. Suntem chiar acum conectați prin Skype cu pastorul Gabriel Ișvan, secretarul executiv al Conferinței Muntenia. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit!
Este foarte greu în această perioadă să-ți menții echilibrul, iar cuvântul cheie în această emisiune este echilibrul. Oamenii credinței trebuie să-și mențină echilibrul și o metodă este să ții legătura într-un fel sau altul, dar mai unii cu alții să ținem legătura, dar mai ales cu speranța, cu S mare, care vine de acolo, de la Dumnezeu. Ați lansat două proiecte, aș putea spune, care ne ajută să ne conectăm la această speranță și vreau să vă întreb despre această campanie, hashtag Oamenii Speranței, ce înseamnă?
Oamenii Speranței este o campanie prin care vrem ca lucrurile ce se spun în jurul nostru și toate îndemnurile făcute să vină din perspectiva pozitivă. De exemplu, anunțul stai acasă. Acest anunț poate să fie însoțit de foarte multă anxietate. Și ce să fac atâta timp acasă? Și nu mă plictisesc sau îmi pierd mințile? E o săptămână, a trecut o săptămână și a trecut greu, dar mult mai mult timp. Ei bine, vrem ca toate aceste lucruri să le transmitem și din punctul de vedere pozitiv. Și dacă stai acasă, sunt elemente bune? Sigur că da. Sunt un om al speranței și stau acasă pentru că sunt responsabil. Mă gândesc la vecinii mei, mă gândesc la rudele mele, mă gândesc la cei apropiați și nu vreau să le fac rău în mod inconștient. De aceea stau acasă. Și dacă stau acasă, pot să fiu cel care transmite speranță și încurajare mereu și mereu. Aceasta este ideea, fii un om al speranței. În ceea ce faci, cum faci, transmite gândurile bune, transmite speranța. Aceasta ne dorim și sub umbrela Oamenii Speranței încercăm să impulsionăm pe cât mai mulți oameni să ni se alăture și să facă astfel de îndemnuri frumoase, bune și folositoare.
Chiar acum pe ecran derulăm câteva fotografii de profil pe care le-am selectat de pe paginile de Facebook. Fiecare dintre aceste fotografii are cumva, putem vedea de altfel, Oamenii Speranței, hashtag Oamenii Speranței. Este rama aceasta. Povestiți-ne mai multe despre rama hashtag Oamenii Speranței și cum putem să ne încărcăm, să fim cât mai mulți în această societate a oamenilor speranței. Este o societate, aș zice eu, selectă.
Da, și eu cred că cei care emit speranță în lumea noastră sunt o minoritate. Și da, este o clasă selectă în sensul cel mai umil posibil, adică în direcția sau în sensul în faptul că speranța nu vine de la noi oamenii și nu ne asumăm noi, nu suntem noi izvoare ale speranței. Dumnezeu este cel ce dă speranța și cei ce răspund intră în această grupă mică a lui Dumnezeu pe pământul acesta. Cum se poate obține și cum poate fi pusă această ramă? Păi cine are un profil de Facebook, intră pe pagina conferinței Muntenia și caută această ramă în feed-ul conferinței, adică derulează puțin pentru că s-au adunat în ultimul timp mai multe postări, sau printr-o altă metodă pur și simplu își dă click pe poza sa de profil, dă schimbă poza și merge la ecranul, alege o ramă și acolo trebuie să găsească rama hashtag oamenii speranței. Iar cine încarcă această ramă pe profilul său de Facebook crede din toată inima că nu face doar un gest de imagine, ci pur și simplu devine om al speranței și însoțește această ramă de multe alte lucruri frumoase. Poate îi sună pe cei din apropierea lui pe care știe că sunt singuri. Am auzit și de un proiect foarte interesant în care niște tineri sună să încurajeze oameni pe care nu-i cunosc. Oameni în vârstă cu care poate nu au vorbit niciodată, dar vorbesc cu ei și îi încurajează în această perioadă. Adică nu fac altceva decât distribuie speranța.
Așadar, putem deveni oamenii speranței prin două modalități. Intrăm pe pagina oficială a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, conferința Muntenia, căutăm așa această ramă sau pur și simplu pe fotografia de profil de la Facebook, apăsăm și încărcăm această ramă pentru că, iată, în mod oficial, Facebook a preluat această ramă și o puteți găsi acolo. Este, zic eu, o victorie din punctul acesta de vedere. Da.
Ne-am bucurat foarte mult. Da, ne-am bucurat foarte mult când am primit foarte repede aprobarea pentru această ramă. De la solicitarea noastră până la aprobarea ei, cred că a trecut o zi și ceva, dar până în două zile și ne bucurăm foarte, foarte mult pentru lucrul acesta.
Am urmărit mai devreme o selecție de clipuri grupate sub numele Promisiunea Zilei. Cum să ne conectăm la această Promisiune a Zilei? Este, iată, încă o metodă, da? Petrece timp unii cu alții virtual, dar mai ales avem mesaje încurajatoare primite pe unda aceasta.
Da, Promisiunea Zilei este un program care a debutat practic duminica trecută. Este o inițiativă a Conferinței Muntenia și un efort al echipei pastorilor din Conferința Muntenia și mulțumim tuturor celor ce s-au implicat în acest proiect. Este difuzat în fiecare zi câte o promisiune din Sfânta Scriptură de duminică până vineri, pentru că sâmbătă avem o emisiune în conferința noastră Muntenia despre oamenii speranței. În fiecare dimineață la ora 9 este încărcată o promisiune pe pagina de Facebook a conferinței și pe contul de YouTube al conferinței Muntenia. Dacă cineva dorește să primească aceste promisiuni fără să le mai caute, să spun așa, să intre pe pagina de YouTube a conferinței Muntenia, să se aboneze la această pagină și atunci orice postare nouă, orice promisiune a zilei nouă, vine automat sau vine o notificare automat pe e-mailul celui ce se abonează și astfel are parte de o promisiune a zilei din partea lui Dumnezeu, o promisiune foarte frumoasă ca de altfel toate cele care vin din partea Domnului.
Aici ar putea să fie, să spunem, o mică problemă și asta pentru că în crize și în pandemie apar multe întrebări și probabil unele dintre cele mai grele întrebări vin dinspre interesul pe care oamenii îl manifestă cu privire la Dumnezeu și aici ne împărțim probabil în multe categorii. Unii sunt sceptici și pot să întrebe de ce să mai înțelegi despre Dumnezeu în aceste vremuri atât de tulburi. Cum veți rezolva, să spunem, prin promisiunea zilei, cum veți găsi un răspuns?
Răspunsul doar trebuie căutat în Biblie, pentru că el este acolo. În timpurile acestea ne resetăm foarte mult universul valorilor noastre și la urma urmei ne punem întrebarea ce este omul și cine este omul. Uneori ne credem atât de importanți, atât de plini de noi, parcă suntem noi stăpânul Universului, și vine un astfel de virus pe care nici măcar nu-l vedem și ne bagă în speriez pe toți. Nu mai putem să ieșim din casă de frică. Ne temem de moarte ca de cel mai mare dușman, dar nu știu de ce ne temem, că la urma urmei moartea este doar o chestiune de timp în existența noastră umană. Nu murim acum, dar murim mai târziu, dar cu siguranță ajungem acolo într-o bună zi. Și nu o spun cu cinism, aceasta este realitatea. Ei bine, tocmai de aceea, în aceste momente se vede cât de mare nevoie avem de Dumnezeu și de promisiunea sa. Cine este El? Este singurul lucru stabil din toată istoria omenirii, din toată istoria Universului. Este singurul care poate să dea iarăși viață, să ridice chiar din mormânt pe credincioșii lui. Avem nevoie mai mult ca niciodată de această promisiune și eu o văd că acum, în timpul acesta, este mult mai bine primită, pentru că este mai, cum să spun, înțelege mai bine sensul.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici în emisiunea Jurnal de Credință și nu ați venit cu mâna goală, ați venit cu promisiunea zilei și cu această campanie într-adevăr deosebită, hashtag Oamenii Speranței. Așadar, suntem Oamenii Speranței de aici, de la Speranța, dar și în casă, toți cei care urmărim Jurnal de Credință, mulțumim și suntem, desigur, Oamenii Speranței și suntem conectați, ne conectăm la promisiunea zilei. Dragii mei, ce timpuri trăim de izolare și înstrăinare. Panica, frământarea, depresia sunt termenii cei mai vehiculați în aceste zile. Sunt multe întrebări la care oamenii caută un răspuns. Probabil una dintre cele mai grele întrebări este: ce face Dumnezeu? Unde este El acum? De ce suferim? Poate nu avem răspunsuri la multe întrebări, dar un lucru este cert pentru oamenii credinței, pentru oamenii echilibrați ai credinței. Dumnezeu deține controlul, iar aceasta este o veste bună.
Per fare guerra a noi.
Sì, nosotros estamos en guerra.
E isso me enche de incerteza.
Uncertainty. Incertitude.
Sappiamo che la tua armata è molto grande.
Sehr groß. Du bist überall.
Non possiamo verte.
Ma we wete that you vele milioni soldati hebt.
You are depriving us of liberty.
Ci stai privando della gioia di abbracciarci.
De darnos besos.
Și să dăreim iubire.
Tu attacchiasti uns mit deinen Verbündeten.
Quam vat crua?
Rozhoblenost.
Miedo.
No same strashneya.
Wanti parazira mauto angu.
Ni duozhou le tamen de shenming.
Querido Corona.
Déjame decirte.
Demas ejes nikesi.
Nuestro ejército se hará fuerte.
Juanini. Fri ahotru.
Usk. Fe.
Pe.
Vera.
Credință.
Y tengo las armas para enfrentarte.
Respect. Respect. For others.
Mon voisin.
Moi znajome.
My friends.
Die Schwächsten.
Me quedaré en casa.
Je ne vais pas ouvrir la porte.
Nu te voi căuta.
And if I have to go into the battlefield.
To help the one who really needs it.
E eu farei isso com muito cuidado.
Only when necessary.
Samantala.
Voglio godere dell'abbraccio della mia famiglia a casa.
Время, которого мне не доставало.
I will eat healthily.
Me las arreglaré para hacer ejercicio.
Y verte que no schlafe.
Nanita amini.
Nella responsabilità e solidarietà dell'umanità.
Chamburu.
For doctors and nurses.
Nossos heróis.
Real heroes.
And in God. Even if it does not really seem.
Er hat alles unter Kontrolle.
C'est lui qui contrôle tout.
He is in a control.
Sim. Querido coronavírus,
Dumnezeu deține controlul.
El tiene el control.
Da, ciubana și mita.
Se lui qui contrôle.
El está en control.
He is in control. Is in control. Is in control.
Tocmai am urmărit un clip care spune că Dumnezeu deține controlul. Redactorul șef al revistei Semnele Timpului, Norel Iacob, ni se alătură prin Skype. Bine ați venit la Jurnal de Credință. Mă bucur să ne vedem, mă bucur să dialogăm.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Este o plăcere să fac parte în seara aceasta din emisiunea Jurnal de Credință.
Da, credința oamenilor este pusă la încercare, tocmai de aceea, să spunem, vă întreb și vă adresez întrebarea momentului și întrebarea emisiunii. Ce să înțelegem despre Dumnezeu în vremuri tulburi?
Că Dumnezeu este într-adevăr în control și că aceasta înseamnă, în primul rând, că istoria nu ne duce înspre neant și că viața noastră nu își va pierde niciodată valoarea incredibilă pe care o are în ochii lui Dumnezeu. Putem suferi, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi trăim în condițiile unei lumi imperfecte, dar încrederea noastră că Dumnezeu este în control și că viața noastră nu va fi irosită rămâne cea mai puternică ancoră pentru sănătate spirituală și emoțională puternică. Dumnezeu își va îndeplini fără greșeală planul de salvare a acestei lumi și după ce va vindeca această cea mai longevivă și agresivă dintre pandemii, care este păcatul, ne va arăta odată pentru totdeauna că este în control și că viața noastră nu a însemnat niciodată mai puțin decât absolut totul pentru El. Deci ce înțelegem? Înțelegem că Dumnezeu acum, în timpul acestei crize, este alături de noi, ne apără, după înțelepciunea sa, dar și că dacă în anumite situații va permite suferinței să se atingă de noi, tot nu avem motive intelectuale sau emoționale să ne simțim abandonați, uitați sau pedepsiți de Dumnezeu. Și aș vrea să-mi închei acest răspuns cu o secvență din Daniel, din cartea lui Daniel din Vechiul Testament, când trei tineri urma să fie aruncați în cuptorul încins pentru că nu s-au închinat unui idol la porunca împăratului. După părerea mea, ei ne oferă cel mai profund model de credință și rugăciune într-un timp de criză. Când îi spun împăratului, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din cuptorul la prins și ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi că nu vom sluji dumnezeilor tăi. Deci ei știau trei lucruri. Că Dumnezeu poate să-i scape din criză, că Dumnezeu îi va scăpa din criză, dar erau în al treilea rând conștienți că dacă în planul lui Dumnezeu există loc pentru un răspuns diferit pe care nu-l considerau mai puțin bun, acest răspuns diferit nu le va da motive să se îndoiască de el. Practic, acești tineri exprimă esența credinței în două fraze. Dumnezeu deține controlul și, indiferent de aparențe, nu ne vom îndoi pentru că știm în cine am crezut. Iar aceste ultime cuvinte au un ecou extraordinar peste secole în cuvintele apostolului Pavel, care spre finalul vieții sale confirma simplu și plin de încredere, eu zic că cu o liniște care era absolut mobilizatoare, știu în cine am crezut și adăuga el atunci și sunt încredințat că el, adică Dumnezeu, are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Asta face acum Dumnezeu cel mai bine. După ce a murit pentru noi ca să ne salveze, păzește ceea ce i-am încredințat până în ziua revenirii lui. Și atunci, ceea ce astăzi este greu de înțeles uneori, va căpăta sens și vom ști că n-am greșit când de această parte a universului am continuat să spunem că Dumnezeu deține controlul.
Sunteți și redactorul șef al revistei Semnele Timpului. Despre ce s-a scris cel mai mult în această săptămână? Intuiesc, dar vă las să-mi spuneți.
Avem 26 de articole în ultimele două săptămâni de când am început să scriem pe marginea COVID-19. Mai întâi am oferit informații medicale, tot ce știm și ce nu știm despre noul coronavirus, tot ce trebuie sau nu trebuie să facem pentru a preveni sau, atenție, pentru a ne pregăti de o eventuală infectare cu COVID-19. Am scris de asemenea despre cum diferențiem simptomele de COVID-19 de o simplă răceală sau de gripă. Însă, am scris articole care răspund la întrebări care trec dincolo de cele medicale, dar sunt pe buzele tuturor. De pildă, cum să înțelegem purtarea de grijă a lui Dumnezeu în această criză? Sau este această criză semnul sfârșitului? Un articol extraordinar de sensibil pe marginea întrebării, ce facem cu teribila noastră frică de moarte? Ce înseamnă să fii și să te porți ca un creștin în vreme de criză? Sau ce facem dacă nu ne vine să ne rugăm în această perioadă de criză? Apoi, pe un alt palier, am vorbit despre cum dialogăm între noi într-o vreme de criză. Cum descoperim știrile false care riscă să ne dezvolte sentimentul de panică? Cum le evităm? Cum ne ajutăm copiii să nu sufere de anxietate în această perioadă? Și apoi subiectul cel mai discutat al ultimelor zile, de ce să păstrăm distanțarea socială? Cum îi ajutăm pe cei izolați să nu se simtă singuri? Cum facem ca distanțarea noastră socială să nu se transforme în distanțare sufletească? Și cum ni se schimbă percepția asupra timpului în această vreme de criză? N-am menționat toate întrebările la care am răspuns în aceste articole și vă invit să intrați pe semnele timpului, invit pe telespectatori să intre pe semnele timpului.ro să verifice întreaga colecție de articole.
Așa vom face. Ce ne puteți spune despre cei care au scris, au semnat aceste articole și care au fost cele mai accesate? Cuvântul cheie căutat, știu eu, pe Google pentru semnele timpului.
Mai întâi trebuie să vă spun câteva cuvinte despre cele două colege cu care colaborez cel mai îndeaproape, Alina Cartman și Carmen Lăiu. Niște persoane cu totul speciale, de caracter, cu un talent interminabil și cu o dispoziție incredibilă de a munci pentru a oferi articole documentate și de mare valoare publicului. Vă rog să le citiți articolele din această serie și vă veți convinge. Pe lângă ele, avem un grup de oameni speciali între autori, ale căror materiale sunt foarte apreciate. Îi menționez într-o ordine aleatoare. Pastorii Robert Mandache, Ștefăniță Poenariu, Florin Iacob, medicul Bogdan Popa sau managerii unor proiecte frumoase precum Motilo Peli de la Hope Discovery sau Simona Condrachi care lucrează la ADRA România. Trebuie să mă gândesc apoi la cele 7 cadre universitare, un număr foarte frumos și care cred că va crește, care au scris și cred că vor continua fără probleme să scrie pentru semnele timpului, mai ales în această perioadă de criză. Mă gândesc la Robert Ancuceanu, Dumitru Borțun, Corina Matei, Maria Pascu, Răzvan Crăciunescu și bunii mei prieteni și colegi de clasă din timpul facultății, Daniel Olariu și Laurențiu Moț. Pe lângă aceștia, surpriza de la final este că avem deja publicate articolele a 3 autori din străinătate. Cunoscutul autor adventist Roberto Badenas, care este autorul bestsellerului Întâlniri, Joseph Slovic, un conferențiar universitar din Cehia și Karen Holford, directorul departamentului familie al diviziunii transeuropene a Bisericii Adventiste.
Da, înainte de a ne vedea și a intra în legătură unul cu celălalt și a discuta despre semnele timpului, am vizionat un clip. Care este povestea acestui clip? Pentru că este o poveste legată de semnele timpului deocamdată.
Da, există un comitet de lucru la nivel european din care fac parte. Acolo, împreună cu directorii de comunicare ai celor două diviziuni ale Bisericii Adventiste din Europa, cu directorul instituției Hope Channel din Germania și cu directorul producțiilor video pe care le facem împreună în cadrul inițiativelor noastre, am discutat despre răspunsul nostru la criză. Le-am prezentat atunci rezultatele extraordinare pe care le avem noi cu articolele de pe semnele timpului în România, și anume peste 300.000 de utilizatori pe site-ul Semnele Timpului în 2 săptămâni de când am început. Avem sute de comentarii și reacții din partea oamenilor și, foarte interesant, în topul primelor cele mai citite 10 articole, pe lângă câteva articole de sănătate, avem 5 articole care tratează întrebări venite din domeniul spiritualității. Și în urma acestei discuții, comitetul a decis că este timpul să lansăm și o campanie video, ceea ce s-a și întâmplat. Ce am văzut la începutul emisiunii Jurnal de Credință în această seară este doar primul clip. Dorința este să continuăm cu un clip nou în fiecare săptămână. La realizarea primului clip au contribuit cu filmări 40 de țări, care apoi au început treptat să distribuie clipul pe diverse rețele sociale, pe diverse canale pe internet. Președintele Organizației Mondiale a Bisericii Adventiste, Ted Wilson, a distribuit la rândul său acest clip și alături de el și alți lideri ai Bisericii Adventiste. Dar, spre bucuria noastră, foarte multe persoane neadventiste au distribuit clipul. Astăzi, vă spun acest lucru în premieră, a fost lansat cel de-al doilea clip, Cu câteva minute în urmă, față de ora de debut a acestei emisiuni, telespectatorii îl pot găsi chiar acum pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste din România. El conține un mesaj de această dată pentru seniorii noștri. Și nu vă spun mai mult pentru că vă las să-l vizionați.
Așa vom face, cu siguranță. Cuvântul cheie al emisiunii și al zilei și al momentului, echilibru. Cum se trăiește în echilibru acum în timp de coronavirus?
Am să enumăr 4 factori pe care îi consider esențiali. Mai întâi este important să ne amintim de Dumnezeu, care este sursa liniștii și echilibrului nostru. Așa cum spuneam la început, El deține controlul vieții noastre și va păstra ce am încredințat până în ziua revenirii Lui. În al doilea rând, e important să ne informăm cu atenție, să evităm știrile false, circulă mesaje panicarde pe toate rețelele sociale. Când primim mesaje pe WhatsApp sau pe Facebook care nu au sursă sau au o sursă îndoielnică sau au o sursă neverificabilă, ele trebuie din start ignorate. În schimb, trebuie să acordăm atenție unor materiale cu informații medicale de cea mai bună calitate, din surse verificate. Apoi, e important să gândim echilibrat în al treilea rând, constructiv. Aici am să spun un lucru pe care l-am scris și într-un articol de pe Semnele Timpului. E important să ne acceptăm și să ne recunoaștem teama și să o folosim pentru a ne proteja de pericol, fără să alunecăm în panică. Și în final, în al patrulea rând, să nu schimbăm nimic în rău. Să nu devenim mai egoiști sub impulsul instinctului de autoconservare, ci dimpotrivă să facem gesturi de altruism, de dragoste față de semenii noștri și să devenim o parte a soluției la această problemă complexă, adică la criza cu care ne confruntăm.
Mulțumim mult pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință și mesajul ne-a prins așa și suntem dinamici și vom intra pe semneletimpului.ro. Mulțumim mult și suntem cu ochii pe Semnele Timpului și pe articolele pe care le semnați și le transmiteți pentru noi. Așadar, numai bine, succes mai departe. Și Dumnezeu să ne poarte de grijă, să avem sănătate. Dragii mei, haideți să mai vedem un foarte scurt fragment din acest clip, după care am o altă surpriză, ne pregătim de final și la final răspundem la cele două întrebări lansate în această emisiune, cum să trăiești în echilibru în timp de coronavirus și ce să înțelegi despre Dumnezeu.
Hat alles unter Kontrolle.
C'est lui qui contrôle tout.
Dumnezeu deține controlul.
El tiene el control.
Da, Ciubana și Nita.
C'est lui qui contrôle.
El stă în control.
He is in control.
Da, este un mesaj revigorant pentru noi. Dumnezeu este în control. Alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu, căruia îi spune bine, bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit.
Aș vrea să spun și motivul pentru care v-am invitat. Sunteți pastorul meu.
E adevărat și e onoare pentru mine.
Eu mă închin în Biserica Băneasa și nu întâmplător fac această subliniere pentru că este un mesaj de transmis către cei de acasă. Vrei să-ți păstrezi echilibru, atunci încearcă toate conexiunile, inclusiv cu pastorul bisericii tale. Noi ne-am întâlnit și la radio, am făcut o emisiune la începutul săptămânii. Iată, acum din nou suntem împreună și vrem să răspundem la întrebarea momentului. Cum să-ți menții echilibru în timp de coronavirus?
În primul rând, cred din toată inima că în vreme de criză noi arătăm cine suntem cu adevărat și criza poate scoate ceva bun din noi sau ceva rău din noi. Niciodată nu suntem pregătiți pentru criză, dar criza este ocazia în care Dumnezeu poate să ne ofere răspuns la unele întrebări sau să ne arate puterea Lui, sau criza poate fi un timp în care să arătăm celorlalți că ne pasă dincolo de obișnuința vieții. Criza nu trebuie să fie privită ca o sperietoare. Ea poate fi o oportunitate. Ea poate fi o oportunitate în modul în care ne privim viața și în modul în care ne aranjăm valorile. Mi-a plăcut foarte mult în această emisiune faptul că creativitatea joacă un rol important în această vreme. Și ceea ce au postat membrii Bisericii Adventiste din Madrid, ceea ce au încercat să scoată la iveală este de fapt ceea ce ei au obișnuit să facă. și nu este nimic întâmplător. Sunt fragmente din felul lor de a fi, din ceea ce au oferit lui Dumnezeu și unii altora, astfel încât să înțeleagă sau să înțelegem cu toții că lumea va trece prin această epidemie, ca pandemie, că vom trece mai tari și că Dumnezeu este cu noi în aceste evenimente.
Așadar, sunt câteva lucruri pe care poți să le faci concret ca să-ți menții echilibru. Ca și pastor, ce recomandați?
În primul rând, ancorarea în Dumnezeu, comuniunea zilnică cu Dumnezeu. Deschid Biblia în fiecare zi, caut răspunsuri la frământări, dar mai ales îl las pe Dumnezeu să-mi vorbească. În aceste zile încurajez bisericile, caut în fiecare zi, dimineața și seara, câte un mesaj care să îmi hrănească mie sufletul și apoi îl postez grupurilor de WhatsApp pe care le avem pentru fiecare dintre biserici și le împrăștii la cât mai mulți dintre prietenii și cunoscuții mei. Îmi dau seama că în această perioadă ceea ce ne trebuie foarte mult este credința în Dumnezeu. Să nu credem că lumea este în afara controlului. Mi-a plăcut foarte mult intervenția pastorului Norel Iacob, care a subliniat de mai multe ori faptul că Dumnezeu este în control. Nu trebuie să ne temem. Criza aceasta n-a apărut de nicăieri. Criza aceasta are un motiv. Criza aceasta nu poate fi aruncată în cârca lui Dumnezeu, ca să mă exprim așa într-un fel mai obișnuit, dar nici nu este în afara controlului lui Dumnezeu. Cred din toată inima că trebuie să abordăm această problemă sub foarte multe aspecte, să căutăm, să ne informăm, să găsim sursele corecte și bune, așa cum s-a menționat în materialul precedent, astfel încât să nu ne lăsăm înșelați, să nu ne lăsăm manipulați și să nu deznădăjduim. Din această criză vor ieși mai puternici cei care se încred în Dumnezeu și vor putea să încurajeze și pe alții în timp ce ei se încred în Dumnezeu și au speranța că vom ieși mai bine.
Bun, dacă ești tânăr și în plină, să spunem, ancorare tehnologică, ți este foarte simplu să guști toate materialele pe care noi le-am oferit. Dar ce se întâmplă și dumneavoastră aici puteți să ne oferiți un răspuns din propria experiență cu persoanele care practic nu au acces la tehnologie, n-au un laptop, un calculator, sigur, au un telefon, dar poate n-au un telefon de ultimă generație care să permită tot felul de înregistrări. Care este mesajul?
În primul rând, n-ar trebui să ne surprindă că persoane trecute de 60, 65 de ani, 70 de ani pot să se conecteze, au acces, sunt interesate și chiar au o anumită abilitate de a comunica pe rețele sociale. Însă, e adevărat, nu toți oamenii, nu toate persoanele în vârstă pot face lucrul acesta. Eu cred că nu sunt singurul caz și de aceea nici nu vreau să scot în evidență ce am făcut eu. Pot să spun că vorbind cu mulți dintre colegii mei pastori, am remarcat faptul că bătrânii nu sunt uitați în această perioadă, că telefonul a rămas o sursă de comunicare extrem de eficientă și care poate suplini o vizită pastorală sau chiar un timp de părtășie la biserică. Am sunat și eu, ca și colegii mei, persoane aflate la domiciliu, mai ales persoane singure, și s-au bucurat extrem de mult. Le întâlneam la biserică, le îmbrățișam, dar aseară am vorbit cu câteva persoane, una dintre ele mi-a spus: frate pastor, nu m-a sunat nimeni de 2 săptămâni, nu știam ce se întâmplă, mi-era dor, mă întrebam, am fost uitată? Ea nu obișnuia să facă lucrul acesta nici în săptămânile trecute, dar e clar că perioada aceasta scoate la iveală nevoia de a comunica, nevoia de a se interesa cineva de noi. Și cred că aceasta este datoria nu doar a pastorului, ci și a celorlalți membri ai bisericii. Mă bucur când aud că tinerii bisericii sună pe cei în vârstă din biserică sau, așa cum s-a amintit în seara aceasta în material, despre faptul că tinerii sună persoane în vârstă pe care nici măcar nu le cunosc. Putem face foarte mult în această perioadă. Practic, păstrarea legăturii, comunicarea este esențială în aceste vremuri.
Desigur, să ne păstrăm echilibru. Acesta echilibrul a fost cuvântul cheie al emisiunii, dar ca să-ți păstrezi echilibru, cred că trebuie să ai deja răspunsuri la o altă întrebare a momentului, și anume ce să înțelegi despre Dumnezeu în această perioadă de criză.
Noi nu putem da un răspuns absolut. În primul rând, pentru că noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu pe deplin. În al doilea rând, Biblia ne spune că uneori planurile lui Dumnezeu sunt diferite de planurile noastre. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de diferite planurile lui Dumnezeu față de planurile noastre. Nu trebuie să avem pretenția că înțelegem de ce ni se întâmplă așa ceva. Înțelegem de ce se întâmplă lumii întregi acest lucru trist și grav. Dar putem să ne bazăm exact pe convingerea pe care au avut-o cei trei tineri, amintiți de pastorul Norel Iacob, care au intrat în cuptorul de foc al încercărilor, având acea convingere: Dumnezeu poate, Dumnezeu este în control, și chiar dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, noi nu ne vom poticni în încrederea pe care o avem în Dumnezeu.
Trebuie să fim tari, pentru că dacă rămânem tari, vom transmite acest mesaj tuturor celor cu care noi ne întâlnim, inclusiv copiilor noștri. Și aș vrea acum să-i rog pe colegii mei să ne pună o fotografie, tot așa, luată de pe Facebook. Iată ce înțeleaptă este această mamă. Și ce echilibrată, nu? Iisus te iubește, nu? Corect. Te teme. Este foarte frumoasă această fotografie. Suntem aproape de final, așadar să ne păstrăm calmul. Ne spune pastorul să fim echilibrați, să ținem legătura unii cu alții, dar mai ales cu Dumnezeu. Iar aș zice eu, în astfel de momente, e bine să nu pui întrebările nebune. De ce? Cu Dumnezeu? Cu suferința? În momentele acestea trebuie să mergi prin credință. Cum e cu mersul prin credință? Ce înseamnă concret în aceste momente tulburi în care tocmai tendința este să pui întrebările nebune? Dacă Dumnezeu este plin de iubire, unde este? Ce face? De ce nu-L vedem? Cum îngăduie? Nu știu dacă ne-ar face prea bine să începem să răspundem la aceste întrebări, sau ce ne spune pastorul?
Întrebările acestea au circulat și până acum. Circulă și în prezent și vor circula mai departe. Totul vine din experiența personală a fiecărui om în acest domeniu. Să știți că în această perioadă unii oameni îl vor căuta pe Dumnezeu așa cum nu l-au căutat niciodată în viața lor. Pentru unii va fi ocazia de aur să-L cunoască pe Dumnezeu și să cunoască că pot trăi și un alt fel de viață. Pot descoperi adevăratele valori pe care până acum le-au ignorat. Pentru alții, acest timp este momentul în care au posibilitatea să vorbească unor urechi care păreau că sunt surde, și au posibilitatea să descopere noi metode, să înțeleagă că Dumnezeu ne dă creativitate și o putem folosi cu succes în această perioadă. Tot în această perioadă ne vom da seama, în acest timp de criză, unii își pot da seama de faptul că ajutorul uman este extrem de limitat. Și egoismul și tot ceea ce înseamnă atitudine nepotrivită pot exista, dar în același timp putem descoperi florile frumoase care apar în timp de criză. Putem observa oameni care dau dovadă de omenie, care dau dovadă de sacrificiu și pentru care trebuie să ne rugăm. Să nu scoatem din peisajul discuției noastre faptul că în timp ce unora ni se spune să rămânem acasă, altora datoria pentru binele tuturor le cere să iasă din casă, să fie în prima linie, și acești oameni trebuie respectați și prețuiți.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și, ce să spunem, ținem legătura cu pastorul nostru, cu biserica locală, prin metode virtuale, desigur. Dragii mei, suntem la finalul emisiunii. Eu sunt Beatrice Lospa și vreau să vă doresc, ca de fiecare dată, multă credință. Țineți aproape de Dumnezeu, țineți aproape unii de alții, nu vă pierdeți calmul, rămâneți tari, fiți tari în credință, pentru că Dumnezeu nu a pierdut și nu pierde niciodată controlul. Toate bune!